habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waafidnimada isniina bisha September ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaan idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen tuulada Daru Nicma.
Waana laga caabiyay, waana laga hortagay si ciidanka deegaanka ay ku mid ka dawladdu iska rabsanayna dharbaxsha lagu la dhiftay meedkoora iyo dhaawacoora iyo si fiican loo dharbaxay, waana laga caabiyay, waana laga ceyri.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan kulan ka dhacay qurbaha oo loo soo jeediyay Soomaalida wada hadal in uu dhexmaro.
Soomaalidu waxay dhahaan aan wada hadalno, aan heshiino in la furo wada hadal, in ideyn la isdhaafsado. Dad badana imaadeen oo dhalinyaro leh oo dhexdhexaad leh oo waayeel leh, ideyadii iyo maskaxiyaha la isku darsaday, waxaana la soo jeediyey solution badan iyo ma garanaysaa xalal badan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isniinta maanta taa sheegay in heshiiska qamadiga ee uu ogolaanayay Ukraine in ay si badqabla u dhoofiso badarka badda madow aan dib loo soo celin doonin ilaa iyo reer galbeedka ay ka soo baxaan, ayuu yiri waajibaadkooda ah inay fududeeyaan dhoofinta beeraha Ruushka. Putin ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu wada hadal la qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale tuxubna ka tirsan qaramada midoobay. Heshiiskaasi ayaa loo arkaa mid muhiim ah, una ah muhiim saadka cuntada adduunka, gaar ahaan dalalka Afrika, Bariga Dhexe iyo Asia. Ukraine iyo Ruushka ayaa ah kuwa ugu badan ee keena sareenka, saliidda, gabbaldayaha iyo badeecooyin kaleeto oo ayaga gaar ku ah oo ay ku tirsan yihiin wadamada soo koraya. Laakiinse Ruushka ayaa diiday inuu kordhiyo heshiiska bishii Luulyo, isaga oo ka cabanaya in heshiiskaasi la ballan qaaday uu meesha ka saarayo caqabadaha dhoofinta Ruushka ee cuntada iyo bacriminta aan weli la ixtiraamin. Wuxuuna sheegay in xanibaadaha maraakiibta iyo caymiskuba ay dhibaato weyn ku noqon karaan ganacsiga beeraha ee Ruushka. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay Axadii toddobaadkan in guddiga madaxa bannaan ay ogaadeen inay soo jirin cadeymo ku filan oo muujinaya in markab Ruushka uu leeyahay uu hub ku ururiyay Koonfurta Afrika islamarkaasina uu Ruushka u diray. Ruben Brigetti, safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika, ayaa bishii May ku eedeeyay dalkaasi in markab laga leeyahay dalka Ruushka uu ku soo xirtay saldhigga amaba dekedda ciidamada badda ee Simonstown ee ku dhow magaalada Cape Town, islamarkaasina uu qaaday shixnad hub ah oo loo qaaday Ruushka. Mid ka mid a eedeymahaasi loo jeediyey ayaa waxa uu ku saabsanaa sahayda hubka ee Ruushka oo aan si aan la xaqiijinin la sheegay in dalkaasi looga dhoofiya. Hase yeeshee, maanta madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika ayaa sheegay in guddiga ay waxba kama jiraan ku tilmaameen arrinkaasi. Ciidamada Kurdiyiinta ay hoggaamiyaan Kurdiskaasi ayaa gurmad u diray bariga gobolka Deerul Ezer ee dalkaasi Suuriya isniinta maantita ah, iyadoo ay socdaan dadaallo maalmahan socday oo ay kula jireen dagaalyahanada carbeed oo daacadda u ah sarkaal u dhashay dalkaasi oo la xiray, sida uu u sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP wakaaladaasi. Dagaalkaasi ayaa qarxay kadib markii ciidamada SDF loo yaqaano ee Mareykanku uu taageero ay xabsiga dhigeen Axmed Al-Khabil oo ah madaxa golaha militariga ee Darul Uzur 27kii bishii ina dhaafta ee Agoosto rabshadaha ka dhacay dhowr magaalo iyo tuulooyin oo ka tirsan dhulka Kurdiinta ay maamulaan ee gobolka Darul Uzur ayaa waxa ku dhintay 17 qof oo u badan dagaalyahanno sidoo kale tan ay ku jiraan dad rayida afayeen oo hadlay kooxdaasi SDF leena yiraahdo Farhad Shami ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ciidamadoodu ay isku dayeen inay dejiyaan xaaladda deegaanka oo ay magaaladii ugu dambeysay oo ay ku sugnayeen dagaalyahanada daacadda u ah qaabil ay tahay iyaduna dalka Nigerna isniinta maanta taa waxaa dib loo furay hawadeeda ku dhawaad muddo hal bil ah markii ay ku soo rogeen xayiraad kadib afgambigii military ee bishii July sida ay sheegeen wakaaladda wararka ee rasmiga ee laga leeyahay dalkaasi Niger ee magaceeda loo soo gaabiyay AMP kadib markii xukunka ay la wareegeen 26kii bishii Luulyo hoggaamiyasha afgambiga ayaa xiray hawada dalkaasi ka hor inta aysan dib u furin 2 Agoosto talaabadaasi oo dib loogu soo rogay isla 6 Agoosto xayiraad kadib markii wadamada gobolka ay ku hanjabeen inay faragelin doonaan militariga faragelinta ku sameeyay xukuumaddii rayidka aheydna awoodda ka xayuubiyey hawada jamhuuriyadda Niger ayaa maanta furan waxayna tahay mid duulimaadyadii ganacsiga ee dadka caalamiga ahba ay imaanayaan sidaasi waxaa lagu yiri war qoraala oo hay'adda ka soo baxay isla markaasina uu ku saxiixnaa afayeenka wasaaradda gaadiidka asagoo intaas ku daray in sidoo kale tana dib ay u bilaabi doonaan adeegyadii dhulka waxay intaas ku darayaan in hawada Niger ay weli xiran tahay dhammaan duulimaadyada militariga marka la eego ee iyagu aanan shaqulku ku lahayn wadankaasi warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta habeen isniina oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halka warkaasi idan kaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da idaacadda fiidnimana waxaa idiin tabinaysa anigu ah sahra cabdi axmed aan ku bilowna ee wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda ee ku sugan tuulada daaru nicma ay iska difaaceen weerar uga yimid kooxda al-shabaab saaka khasaarana loo geystay iyaga dhinaca kale tan ururka al-shabaab ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen daaru nicma haddaba sida dagaalkaas uu dhacay ayaa wariyaha v o e da xasakaafi cabdiraxmaan qoysto waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada ruunirgood oo ay tuuladu hoos timaado isla markaasina macalin muxudiin maxamuud kulmiye uu wax ka weydiiyey
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي مانتا فرتي ساع يو باركي اي صورين ديغان كدارو نعمو اما بلد كدارو نعمو نمان كي عادو غا يو دقر قباياشا ها ورقات ما هي كسوقا ذين حلقاس افرتي ساع او مالمت مركا وانا لغا عابيي وانا لغا هرتغي سي عيدان كديغان كيدكم كدولدو اسكراب سانا يانا در باشا لغلا دفتي meed koora iyo dhaawacoora iyo si fiican loo dharbaaxay waana laga caabiyay waana laga ceyri
macalin muxdiin dagaalka imisa saac ayuu socday maxaa sanooga sheegi kartaa khasaaraha xaggiina idin soo gaaray
dagaalku cabaar uu socday ilaa adiga 1 saac iyo bar iyo ilaa 2 saac ku dhowaad uu socday uu qaatay intaasuu leysku hayay marka waa haddii dagaal la galo waa la dhimanayay waana ku tashanaa anaga inaan dhimanno waana u bareernay haddana wiilal naga dhintay waa jiraan oo geesiyaasha deegaanka iyo degmadaba ah marka wiilashaas annaga naga shahiiday waxaan leenahay sabar iyo iimaan allaha ka sabar siiyo waalidkii iyo walaalkii iyo shacabka deegaanka iyo degmada intaba inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun annaga hadda xaqan ku taagannahay waana ku talagalnay inaan xaqa ku dhimanno marka taasi midaasaan ka leahay tan kalena hadda annaga joogna degmadii iyo meesha la yidhaahdo daaru nicmo ee ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu iskarabsanayaana hadda gacanta ku haaya sidii fududaana looga caabiyey loogana ceyriyey haddana annaga ku sugano joogna hadda waa la yidhaahdo
ciidamada dowladda ma gurmad bay idinkugu yimaadeen mise markii hore ee dagaalku bilaabanayayba waa ay joogeen
ciidamada dowladduna waxay noogu yimaadeen gurmad dagaalku wuxuu dhex maray ciidamada deegaanka oo macawisleyda oo meesha wax badan ka dagaalamaya daaru nocmo iyo nimanka la yidhaah khawaarijta al-shabaab. Dagaalku iyaga uu dhex maray dareertu ciidanka dowladduna gurmaday ku yimaadeen oo gurmaday noogu yimaadeen. Markii gurmadka ay ogaadeenna iyagana dibay uga baxeen oo waa jabeen oo weesaga baxeen. Horaana loo daba kacayo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku horay u daba kaceen, wax badanana iyagana dagaalka uu u geysto khasaaro badana ku gaaray, dhimasho badan iyo dhaawacyo badan oo ay baabuur ku daldasheen ay qaateen. Marka haddana annagaa joogna degmado iyo meesha la yidhaahdo Daaru Nacmo, ciidanka dowladda iyo midka macawisleyda deegaanka oo isgarabsanaya hadda ku sugan.
Guddoomiye warar ayaa sheegaya in masaajidka Daaru Nacma madaafiic lagu garaacay maanta, arrintaas maxaa ka jira?
Xasan, masjidka horow dhaawac u ahay oy u burburiyeen, marka haddana dhib kaley mar kale u sii geysteen. Walow uusan hadda burburkii hore uusan lixaad ku dhammayn, hadda maanta waxaa gaaray, balse haddana maanta iyagoo mar walba waa bilaabaan masjidka. Marka maantana haddana dhibaato kale u geysteen oo horleh, horena de wuxuu ugu ahayba iyagaa burburiyey. Marka waa jartaa arrintaas masaajidka inay maanta dhib u geysteen.
Ugu dambeyntii, Macalin Muxdiin, maxaad kala socotaa wararka sheegaya in duqeymo maanta ay ka dhaceen deegaano ku xeeran degmada Ruunirgood?
Duqeyntu waa jirtaa, laakiin xoogaa yara waxaad moodaa dhinaca isasaarka oo soonka Ceel Cali Axmed iyo Ceel Bacad iyo dhinacaas oo shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay isaga dhow yihiin iyo Galgaduudba. Isasaarkaas ayay duqeyntu dhinacaasay maanta aheeday, meelo lagu tuumaayey oo fadhiisima iyo ay ku soo dhuumaleystaan ayaa duqeyntu ka dhacday, waa jirtaa. Marka waxaan leeyahay xasanow, madaama madaxweynihii uu hadda joogo degmada Maxaas, madaxweyne goboleedkana isagana uu sidoo kale maalmahan abaabul uu ka waday tuulooyinka iyo degmooyinkan shabeellada dhexe, haddana uu naftiisa aadanbaal joogo, oo madaxweynayaashii qaranka iyo kii dowlad goboleedka isteedka iyo taliyihii xoogga iyo hoggaanadii dhammaan ay joogaan furunta. Waxaan rajaynayaa in degmada Runurgood howlgalku uu si toosa uga bilaabo doono. Shacabka degmada Runurgoodna waa diyaarsan yihiin oo kabaha ay ku taagan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha Runurgood, Macalin Muxdiin Maxamuud, kulmiye uu waramayay wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa u muuqda in uu ka baaqan doono shirka kooxda G20 ee toddobaadka dambe ka dhacaya dalka India, xilli xiriirka labada dalna uu marayo meel xasaasi ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraala oo kooban oo Isniinta maantita ah daabacday waxay ku sheegtay in Xi beddelkiisa uu shirka G20 ka dhacaya uu tagi doono toddobaadkan soo socda uu ku mateli doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Hindiya ayaa u sii xumaanayay muranka dhanka suuhdinta ee ka dhex jira labada dal, iyadoo saddex sano ka hor ay xiisadani isku beddeshay isku horimaad ka dhacay gobolka Ladakh oo ay ku dhinteen 20 askari oo Hindi ah iyo 4 askari oo Shiinays ah. Taasi ayaana noqotay colaad muddo dheer ka socotay dhulka buuraleyda ah, halkaasi oo dal walba uu dhigay 10,000 oo ciidamo militari ah oo ay taageerayaan madaafiicda, taangiyo iyo diyaaradaha dagaalka. Khilaafka ayaa sidoo kale salka ku haya ganacsi iyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee sii xoogaysanaya ee India ay la leedahay dalka sida weyn ay Shiinaha isku hayaan ee Mareykanka. Hindiya ayaa dhowaan noqotay dalka ugu dadka badan caalamka oo ay Shiinaha kaalintaasi kala wareegtay, waxaana labada dal ay yihiin kuwo ku loolama dhanka tiknoolojiyadda, sahminta hawada sare iyo sidoo kale ganacsiga dunida. Mar la weydiiyey sababta Xi uu uga qayb geli waayey shir madaxeedka, ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning waxa ay diiday inay ka jawaabto. G20 waa madal weyn oo loogu talagalay iskaashiga dhaqaalaha caalamiga ah. Shiinuhu wuxuu had iyo jeer muhiimad weyn siinayaa oo si firfircoon uga qayb qaataa howlaha khuseeya, ayay Mao u sheegtay wariyaasha. رئيسل وزارة لين كيان أي فافاهين كبحين دونا فكرة ده هشيناها يكو سابسان إسكاشيغ جيل لباتن كرو قادي دونا جيل لباتن سلوحو جيوود جيركا إي إسكاشيغ إي كوود الشقين تاوحلوغا قبان أيو عقبادها دقالة إي هرمرين تعالميغا أح أي تري وحاي شاكتا إنشينوه ديار أويهي إنو لشاقيو لمان دين عيادا سيهاب ودا جيره كور لوغو قادو قوش شركة جيل لباتن إيا إنو غعانك جيستو هورمارينتا ديبو سوكب الشادة حسلونا إدقالها أدونك إيا هورمارك وارا تلياشا عيدا مدا شينها إيا هنديا أيا كل ماي بشي هوري وحينا بلان قادين إنا إلالين دونان نبادا إيا حسلوني دا حدودك أي كومرنسيهين تاسي أو أموغتا دادالا إدن عيادو كدونيان إنا حالد كد جيان هنديا إيا شينها أيا دقال أرده حمري حدود كودا كون ساقال بقول لبي اللحذنكي إيادو إنديا أي مامشو رولك اللادخ أو شينوه قبيقيس شاكتو هنديا أيا شاكتي إن حدك لبادة دال أو ريركي سيهي سدح كون إي أفر بقول إي سيديتن إي سيديت كيلومتر لكن شينها أيا إنتاسي آد أغا هوس مريا شينها أيا شاكتا إلا ساقاشن كون أو كيلومتر أو لبجباران أو دوله أو كويا لوقوي بري هنديا أو يكو جيران أروناجل برادش أو أه قبل يكو بدينهين دادك بوديستها هنديا أيا إينا شاكتا إن شينوه أو كهيستو لولدن صدن يسديد كون أو كيلومتر أو لبجباران أو كويا لا قبل كأكساي جين بلاتو أو هنديا أي أو أركتو قايب كميدا لدخ هالكاسي أو أي هادا يسكو هيان لبادة دل Shiinaha ayaa dhanka kale bilaabay inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka Pakistan oo ay Hindiya si weyn isku hayaan iyadoo uu ku taageersan yahay arinta gobolka Kashmir ay ku muransan yihiin labada dal dagaalada u dhaxeeya Shiinaha iyo Hindiya ayaa markale qarxay sanadihii 1967 iyo 1975 taasii oo keentay dhimasho badan oo labada dhinac ah tan iyo markaasii ayay labada dal galeen heshiis ay ka mid yihiin in aan hubla isku adeegsan inkastoo qodobkaasi uu mar dambe jabay marka laga tago saameynta ka iman karta xiriirka xun ee Shiinaha iyo Hindiya ka maqnaanshiyaha Xi ee shirka waxa uu sidoo kale meesha ka saaraya suurtagalnimada inuu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa wali ku jira heerkii ugu hooseeyay inkastoo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken iyo saraakiil kale oo Mareykan ah ay booqdeen Beijing Xi ayaa awoodda gudaha ee dalkiisa maruqsaday si ka badan hoggaamiyashii dalkaasi soo maray tan iyo Mao Zedong waxana uu kordhiyay doonistiisa inuu ballaariyo danaha dhuleed ee Shiinaha ee badda Koonfurta Shiinaha iyo dhanka ismaamulka Taiwan oo Shiinuhu ku hanjabay inuu xuquuq ku qabsan doono hadii loo baahdo Shiinaha ayaa la daalaa dhacaya inuu dhaqaalihiisa uu ka soo kabto siyaasadaha adag ee uu qaatay si uu xakameeyo COVID-19 ganacsatada ajaanibta ah ayaa sidoo kale ka cawday jawi adag oo ay dalkaasi ku maalgashan karaan kagaana ganacsan karaan Xi ayaan ahayn madaxweynaha kali ah ee ka maqan shirka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo wajahaya eedo dagaal oo la xiriira duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa sidoo kale ka baaqan doona shirka inkastoo oo Putin qorsheynayo in bisha soo socota uu booqdo Shiinaha oo isku dhow yihiin
warbixintii wakaaladda wararka AP ee qortay oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu noo soo jeedinay ayaa taas ahayd afar caruur ah oo walaal ah ayaa meena ay kula qaraxday degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ayada oo dhaawac uu soo gaaray culus wiil 8 jir ah sida uu sheegay Idris Jaamac Yasiin oo walaal ay yihiin cunugaasi dhaawac caruurtan ayaa hadda waxaa lagu daweynayaa isbitaalka guud ee Hargeysa sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakule
afartan caruur ah oo laba sano kana waaweyn ka weerina uu 8 jir yahay ayaa miina kula qaraxday deegaankaani cadays oo ka tirsan degmada Dacar Buluq ee gobolka Maroodi Jeex dhaawaca 4 caruur ah soo gaaray ayaa dhakhaatiirtu sheegeen in mid ka mid ah caruurta uu yahay ka ugu culus kaasi oo labada gacmoodba qaraxani miinadu uu gooyay isla markaana dhaawac culus uu ka soo gaaray indhaha iyo sidoo kalena saableyda gaar ahaan caloosha ay falaryadii qaraxu si xun u waxyeeleeyeen Idris Jaamac Yasiin waxay walaalayeen caruurtan dhibaatadu ka dhacday waana dadkii telefoonka loogu sheegay masiibadan kadibna u gurmaday waxa uu warbaahinta la wadaagay sida ay wax ugu dhaceen arurta
arurta qadartan ay ku dhacday walaalow nahay maanta abaarakoodu doornimaa lay soo sheeganay oo dhilada lay soo sheeganay berber jooga ee kadib oo soo baxnay waxaan ugu nimid degmada leen daarbaruq ee laskeel kadib oo soo qaadnay oo adigu dhaqtarka weynaa argistan qeynay adigu markaa waxa weeyaan imku waxa ugu sii daran hal wheel bay imku ugu sii daran labada gacmood iyo dhaabay ka turtay iyo halkan caloosh oo iguna nambar waaweyn uu ku qabo oo caloosh ka neefsanayo markaa wax kasta oo qadarta allah ay jimaadaan waxa weeyaan horta waa afar caruur anaday la qaraxday afarta caruur saddex adoon ku iska leedahay inaad ugu shaandhisay inaad jirka waxa ka yaala difaliidhadii oo dhan la qaamaha ilaa jirka oo dhan ee lagse imanka wiilka ugu darin waxa weeyaan wiilkan imanka dhaqtarka aan ku hayno markaa waxa weeyaan saga waxa labada gacmood iyo indhaha iyo adoo ilaa caloosha iyo waxa soo dhan ilaa midhirada ay ku jirtaa walaalay
Idiris ayaa sharaxay sida ay wax u dhaceen
aan daarada qumbu haa oo dooxay ka soo helay miinada kadib ciyaalku ciyaalka yar yar bay hayaan adoo markaa laba yar yar ayaa miinada soo qaaday sida lay sheegay kadib xaafadii bay la yimaadeen xaafadii markii kuwi roroona labadan roroona ay ku jiray imanka dhaawaca markii la yimaadeen waxay ku jiraan war waxaan waa miina malaayis ka tur isla markii lagu yidhay waa miina waxaan iska turayay baan shaqraxda oo ilaa iyo maalinimadii bay ka xaraabisanayeen baa laga wuxuu caruur yar yar iyo waa sidii jir midna wakoo yidhan jir marka intaas uu ilaahay ka way
sida uu sheegay Idiris Jaamac Yaasiin caruurta aabahood dhowaan ayuu dhintay
raxmaan raaximiin aabuhu wuxuu geeriyooday bishii shanaad 12-keedii eedhiin maydii maalin buu ka horreeyay alay raxmaan raaximiin sagaal caruur oo noo afarna oo kuma maanta dhaawac ah marka waa qadarta ilaahay wax walba uu ka samaray
xasan jaamac xaashi waa helada caruurtan dhibaatadu ay ku dhacday isla markaana wuxuu ka mid ahaa dadkii uu gurmaday
waxa ay isoo dhaceen anagu gurmadkii dadkii gurmaday maxay tolay markii la saxday ku gurmadaan maxayn sida ay aagu ay noogu sheegtay hooyadeed waa hooyo saa hooyo markii loo kibay suugtay adigu miyiga waxa ka soo qaaday gaari gali jooga ayay lamdiyar baa ka soo qaaday kurigii la yimaadeen afar caruur oo walaal ah way hayeen dabeytanaadu sida ay u ciyaarayeen ayay bartay ku faraxday adigu xaalad culus waxaan tahay mid baa ugu daran
waxaa jira hay'ado kala duwan oo ka shaqeeya ama ka hawlgala gobollada kala duwan ee degmooyinka Soomaaliland kuwaas oo dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyay ka waday mashaariic miina saarisa hase yeeshee marar badan haba usii badnaadaan gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheere gaar ahaan xilliyada roobabka waaweyni ay da'aan waxaa soo baxa qaraxyada miinooyin ama haraaga hubkii xilliyo hore la isticmaalay xilliyadii dagaalada Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ila iska waxa aynu soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska VOA da barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku beerista ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay u xaqiijin lahayd qorshe muddo soo socday oo ay ku doonayso inay ugu biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika Hamza Aden Xadu waa xogeyaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya waxa uu sharaxayaa halka uu ka soo bilowday iyo meesha uu haatan marayo qorshaha ay dawladda Soomaaliya ku doonayso inay ugu biirto ururkan bulshada bariga Afrika
Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn adiga iyo bahda VOA-da waa salaamayaa salaan kadib runtii prosesskan wuxuu bilowday 2012kii markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay termkiisii hore hase yeeshee xilligaas ma la dhameystirin hadda markii dib loo doortay 2022kii ayuu dib u cusboonaysiiyey codsigii ahaa ka mid shaqada ka mid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika wuxuu soo maray process January sanadkan bilowgiisi ayay xamar u yimaadeen wafdi ballaaran oo ka kooban urur goboleedka bariga Afrika EAC-da loo yaqaano waxay mariyeen waxa loogu yeero verification inay Soomaaliya diyaar u tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaba inay diyaar u tahay in ay ka mid noqoto bulshada bariga Afrika verificationkii waa la qaaday, waxaa la geeyay golaha wasiirada, waa ay ku qanceen, kadibna waxaa loo geeyay madaxda madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay ururka dhaqaalaha bulshada bariga Afrika. Iyagana way ku qanceen, waxayna fareen sekretariyaadkii iyo dalalkoodii in loo gudbo wejiga ugu dambeeya ee ah negotiation ama wada xaajood ku saabsan Soomaaliya qaabkii ugu bidnoqo lahayd. Runtii wuxuu ahaa wada xaajood aad u wanaagsan, runtii waxyaabo badan laisla meel dhigay. Muddadii halkaas Nairobi la wada joogay wadaxaajooda dheer oo maalmo badan socday oo aada tensif u ah ayaa socday, dhammaadkiisiina waxaa lasoo saaray riboot. Ribootkaas ayaa la qaadi doonaa, waxaa loo geyn doonaa golaha wasiirada, kadibna golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa loo gudbi doonaa madaxda ama madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay bariga bulshada Afrika. Kadibna waxaa la rajeynayaa insha allah dhammaadka sanadkan bisha December in uu gabagaboobo Soomaaliyana ay ka mid noqoto ururkaas ka kooban todobada dal iyo dalka sideedaad ku noqoto.
Xamza ayaa ka warramaya faa'iidada ugu jirta Soomaaliya ku biirista ururkan.
Walaale, faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Faa'iidada ugu yar waxa weeye in travelka shacabka Soomaaliyeed uu u fududaado inay aadaan wadamadaas todobada oo sideeda ay ku noqonayaan, sidoo kale ganacsigooda inuu ka shaqeeyo goobahaas, alaabaha laga dhoo alaabaha Soomaaliya lagu sameeyo lagey kara dalalkaas, sidoo kale kalluunka Soomaaliya loo iibgey karo dalalkaas loo iibgey karo, sidoo kale Soomaaliya ay noqon karto connected point ama halka laga soo galo wadamadaas East Africa dhanka badda, maadaama aan leenahay xeeb aad u dheer oo dhacda laba badood oo badda Cas iyo badweynta Hindiya. Faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Runtii ka maqnaashaha aan ka dhex maqnayn bulshada ama dagaalada sokeeya aan soo marnay nagama reebayaan inaan faa'iidooyinkaas ka helno, iyo faa'iidooyin aad u tiro badan oo aanan halkan kusoo koobin.
Xamza Xaadow ayaa sheegay in weli aanay jirin caqabado muuqda oo dhinaca sharciga ah oo horyaala Soomaaliya si ay ugu biirto ama uga mid noqoto ururkan.
Wax caqabado hadeer taagan ma jiraan, maxaa yeelay weli waxaan ku dhex jirnaa proseski. Markii wadamadaas ay isku raacaan oo ay ogolaadaan, si konsens ay ku ogolaadaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto, ayaa la keeni doonaa runtii wixii sharciyaha ee loo baahan yahay in baarlamaanka la marsiiyo. Mana filayno in wax caqabada baarlamaanka dhankiisa ay ka imaan doonaan, waayo waxa la sameeyey waa wax un ururadii caalamiga ka mid noqonayna wax lamid ah. Tusaale ahaan, igadan ku jirnaa, African Union ku jirnaa, Comesan ku jirnaa, UN aan qayb ka nahay, haddii waxa meesha yaalana waa un waxaas wax lamid ah weeye, wax ka duwan maahan. Marka ma ii muuqato wax caqabad ah oo aan filayno in lagala kulmi doono ama baarlamaanka ama ama wax shuruuc ah oo controversial ah oo dalalkan ay ku heshiiyeen oo anaga aan diidi karno oo ama inaan diidna ay tahay, kuma aysan jirin. Marka waxaan filaynaa in si smooth ah oo wanaagsan howshaas ay ku dhamaato.
Maxamed Xasan Dable oo isna aqoon ka faallooda arrimaha Afrika ayaa isna inoo sharaxaya ururkan iyo ujeedooyinkiisa.
Gudahaan sidaad ogtahayba, maxay ahday bulshada bariga Afrika waxaa weeye urur goboleed dowlada ay ku midoobeen. Hadda ilaa dowladood baa xubno ka ah Burundi, DRC, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Soomaaliyana waxaa la filayaa sanadkan dambe yaqadiisi inay kusoo biiri doonto. Haddaba ujeedooyinka uu ku dhisan yahay ayaa waxay tahay afar tiir buu ku dhisan yahay. Kasta midaysan suuq maxay ahday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin iyo siyaasadda oo ay noqon doonaan kuwa ku bahoobo oo waxaan federalismka la yiraah mustaqbalka. Waa urur goboleedka keliya ee uu yahay ididiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federalisana u dhisan.
Haddaba maxaa faa'iido ah oo ay u leedahay Soomaaliya ku biirista ururkan? Maxayse iyada ku biirin kartaa? Waa kan Dable oo mar kale nooga warrama.
Waa faa'iido way u leedahay xagga bulshada Soomaaliyeed. Shaqo abuur maxay ahday Soomaaliya oo ku taala meel strategi ah ku xiraysa muxuu ahaay Afrika bariga dhexe, khayraadkiiyo dhulka ceegaagan. Soomaaliya xataa waxaa dhici kartaa dib u dhiskeeda iyo soo kabashadeeda maadaama muddo 30 sano wax soo saarkii uu aada u hooseeyey marka loo eego dalalka kale, inay soo kabato haddii ay mataqaanay si firfircoonida ay yani uga ciyaarto doorkeeda suuqan muxuu ahay bulshada bariga africa ee soomaaliya xoolaha nool way geyn kartaa waxaa kaloo geyn kartaa kalluumeysiga waxaa la sheegay hadda dowlado kamid a sida kenya oo kale shiinaha in ay ka keensato kalluunka marka soomaaliya baa uga dhow darisna ay la tahay khayraadkaasi badda ceegaago midda kale soomaaliya mustaqbal bay leedahay mustaqbalka ay leedahayna waxaa weye soomaaliya in shidaalka badda ceegaago suuragal tahay lasoo saaro mataqaanaay quwadaha ama tabarta oo laga samayn karo muxuu ahaayey dabaysha iyo maxay aheeday qoraxda iyo maxay aheeday iyadoonba batrool iyo shidaalka kale aan la gaarin ayaa jirta runtii arrimahaas ayaa faa'iide ay ugu leedahay soomaaliya
maxamed xasan dable ayaa baqdin ka qaba saameyn uu sheegay inay ka dhalan karto soomaaliya oo ku biirta ururkan iyadoo aan awood ahaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan diyaar u ahayn
waxa weeye waa arrin aada iyo aada khatar oo ah aada iyo aadna in macnaha looga baarandego ay u baahan tahay soomaaliya ilaa intee in la eg bay yani difaacan kartaa madax banaanideeda waa arrin mataqaanaay runtii aada u adag hadda falanqeynteeda way dhib badan tahay laakiin waxaa jirtaa in ay soomaaliya dooran karto maxay qasab ma aha in laga mid noqdo laakiin sida si ay soomaaliyana faa'iidadeeda u hesho iskaashiga dhaqaale iyo maxay ahay suuqan ay uga faa'iidaysto soomaaliya inay xubin yacni ka mid noqoto saaxiibtinimo oo kale ay kala mid noqoto laakiin usii daadegin maxay ahay hoos maxay ahay in ay xubin buuxdo ayna ka noqonin maxaa yeele mustaqbalka xataa in uu arrinkan suurageli doono waa qodobka afaraad ama tiirka afaraad ee ah political federation macnaha siyaasad federaal ah oo ay mataqaanaay ku buhubin way adag tahay
xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo isna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha afrika ayaa ka warramaya faa'iidooyinka ay soomaaliya ka heli karto ku biirista ururkan
marka barnaamijkan ka hadalno horta furas iyo jaalanja labadaba uu leeyahay ama caqabada iyo waxyaaba u baahan tahay in la fiiriyo oo laga faa'iidayo haddaan dhanka faa'iidada maadaama su-aashaas ay weydiisay ahayd aan ka fiirino waxa ugu badan oo hadda aan isleeyahay soomaalidaba ay ka faa'iidi karaan waxawaaye inay macnaha ka helaan meeshaas caafimaad waxbarasho ay u aadaan inuu macnaha socodkii maadaama dad socod ay yihiin ay soconayaan inay meeshaas ka doontaan waxa kale u fududaanaya waxaawaa inay meeshaas macnaha ku sameystaan dukaamo iyo goobo ganacsi ay ka furtaan maadaama ay yihiin dad meeshay tagaanba inay wax ka sameeyaan ay rabaan oo firfircoon marka waxyaabahaas way ka faa'iidayaan oo aan isleeyahay iyo inaan lagu adkaynin macnaha joogitaankii iyo burbursigii awal oo lagu hayn jiray aan lagu haynin inay noqdaan dad macnaha sharciyeysan oo dalalkaas ka shaqeysan kara ay noqdaan markaan ka hadlaya taan oo fursadda aan ka fiirinaynay waxay ahayd in dadka soomaaliya ee inta ka tegay ee xagga tegay waxay ku dhex abuuran karaan macnaha mujtamacaas iyo bulshadaas laakiin marka aan ka hadlayno ka soomaali ahaan iyo soomaali gudaheeda marka aan ka hadlayno waxaan is leeyahay wax hadatan oo ay macnaha geyn karto suuqyadaas oo hadda oo muhiim ah oo ayada ay soo saarta ma jirto maadaama ay yihiin ummad istihlaakiya waayo hadda maanta haddii dekadan la xiro laa samax allah ay dhacdo waxa waaye wax walba qaaliya noqonayaan kore u kacayaan baahi ayadaa u baahanba in wax lasoo gaarsiiyo u baahan hadday bil xirnaatana waxayba noqonaysaa majaacaba ka dhaceysa dalka gudihiisa dhanka ganacsiga markii la dhaho maadaama aan ku tirsannahay banaanka aan ku tirsana anaga oo aan gudaheena ku tirsanayn dhulkii wax soo saarka laga sameyn lahaana ay dhibaatooyin ay ka jiraan warshado oo shaqeynayo oo kemikal ku shaqeynayana aysa hadda jirin marka waxyaabahaas o dhan marka la isku daro soomaaliya macnaha wax badeeca intay qaado ay dunida geyn karto ma jirto marka laga reebo malaayga macnaa malaayga oo kale oo ay taa dhul maadaama xeebta ugu dheer afrika ay leedahay asaga naftirkiisana wuxuu u baahan yahay in laga fiiriyo dhinacyo badan oo muhiim ah in loogaado maadaama ganacsi marka la sameynayo waxaan ognahay waxaa la fiiriyaa dadka loo geynayo wadadii loo marsiin lahaa amnigii dadkii qaadi lahaa waxyaabahaas o dhan la fiiriya marka intaas muu diyaarsan yihiin soomaaliya naftirkooda inay sameeyaan agabkii lagu gudbin lahaa ma lahaaya oo meesha lagu gaarsiin lahaa qiimaha uu ku tagayo suuqyadaas markuu tago iyo meeshaan laga qaado iyo xagga markuu tago qiimaha ku tagayo kiya meesha yaalo qiimaha uu ku yaalo intaas in laisku fiiriyo u baahan yahay marka waxaasoo dhan marka laga fiiriyo soomaaliya hadataan diyaar uma aha inay gaarsiiso macnaha agab meeshaas ay gaarsiiso
xasan abdullahi ayaa aaminsan inay jiraan caqabado ka hor istaagi kara ama ka dhalan kara soomaaliya oo ku biirta ururkan.
meesha ugu yar amarka aan ka fiirino waa aqoonsi. qofka soomaaliga aqoonsi nuuce ah ayuu ku qaadan horta warqadda oo aqoonsi la yaqaano oo warqad uu ku qaadan karo, baasaboorka ku qaadanaa soomaaliga mase ADgii caadiga ah oo national ADga ku qaadanaa. national ADgana wadalka dhamma wada gaarsiisan oo lagumaba heshiininbo. waxyaabaha kaloo marka oo u baahan in la fiiriyo waxaa ka mid ah dastuurkii oo aan dhammaystirnayn oo aan macnaha heshiis lagu ahayn, waxyaabahaasoo dhan oo jiro marka oo soomaaliya aysan midaysanayn waxay ku noqonaysaa caqabad weyn ku noqonayaan go-aanka. horta dowladaha dowladda soomaaliya wax soo dadka soo marayo ee maamulka mid walba wuxuu ku fikiraa maxaad rinka samayn kartaa oo ad macnaha oo hadhow aada sheegan kartaa waxqabad aa ka dhigan kartaa. laguma saleeyo macnaha waxa cilmi iyo aqoon iyo ka fikirada istaraatiijiyada laguma saleeyo. marka sidaas daraadeed go-aanka wuxuu u muuqday bis in maadaama rabitaan iyo laablakac oo ahaa in la hirgeliyo, ayagana kulley waxay ka fiirinayaan mar walba faa-iidooyinka ay ka heli karaan inay soomaaliya kusoo biirto oo ay u arkaan inuu yahay suuq furan ay u arkaan. marka annaga dan gaar hadataan oo noogu jirto oo weyn ma jirto ilaa marka laga reebo wixii yarka aan soo sheegno oo wax tiro aada u kooban ah, intaasna marka horeba si kale oo dadban aan looga heli jiray meesha. marka waxaa rooneed inta annaga aan macnaha cagaheen isaga taageyno oo aan macnaha jidadkeen dhisanayno oo aan macnaha warshada samaysanayno oo aan macnaha shuruucdeenna dhammaystiranayno oo dhaqaalaheena kobciiso oo macnaha aan samaynayno, in intaas loo kaadiyay ahayd oo aan lagu degdegin oo waxyaaba kaloo ka mudnaa ayaa jiray.
abukaata cabaas xuseen ayaa isna aaminsan inay weli jiraan waxyaaba ay soomaaliya tahay inay ka fiirsato kahor inta aysan ku biirin ururkan.
bariga afrika caqabadaha ku imaan kara dhanka sharciga soomaaliya waxaa ugu muhiimsan soomaaliya sidaan ognahay malahan canshuur midaysan. waan ognahay wadamada oo geeska afrika waxay leeyihiin canshuur midaysan oo aan yacni dadkooda ay isu gudbi karaan oo ay safri karaan ayay leeyihiin qal canshuur oo laga qaado. marka soomaaliya malahan canshuur midaysan waa qodobka koowaad, maadaama aan lagu heshiinin heer federaal canshuur midaysan, maadaama aan lagu heshiin waa caqabad imaan karta soomaaliya oo ay haboon tahay inay ka fikirto oo lagu heshiiyo heer federaal ahaan loo heshiiyo canshuur midaysan si wadamada soomaaliya ay heshiiska la gashay ay xubin ugu noqoto. tan labaad, caqabada labaad waxaa ah sidaan la socono arinta socdaalka oo ay u baahan tahay shuruuc. soomaaliya sidaan la socono malahan national ID, sidoo kale malahan tirakoob guud oo tirakoob bulsho ah malahan, waana wax loo baahan yahay in la suubiyo, waana caqabada ku imaan kara oo amba ka hor istaagi kara kubiritaanka ururka. sidoo kale waxaa soomaaliya caqabad ku noqon kara qulqulka shaqaalaha. sidaan ognahay hadda hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya soomaaliya waxaa inta badan u shaqeeya dad afrikaana haba ugu badnaadaane shaqaalaha kenya. marka haddii ay soomaaliya ku biirto ururkan waa ka badanaysaa inta hadda joogto, way ka badanayaan shaqaalaha joogi doona waddanka soomaaliya. marka dowladda soomaaliya waxaa muhiim ah in sharci xakameynayo amba xadeynayo in loo helo oo dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliya aysan shaqala-aan ugu dhicin.
cabdulqaadir abuukar axmed oo ah garyaqaan degan magaalada london ee dalka UK ayaa isna qaba in soomaaliya marka hore ay ka fiirsato waxa ay ka faa'iidi karto ku biirista ururkan, gaar ahaan dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha.
su-aalaha ugu horeeya oo loo baahan in la isweydiiya waxay tahay maxaa soo saarnaa annaga oo aan u iibgeyn karnaa wadamadan oo aan kaga faa'iideynaa, ayaga maxay inoo soo iibgeyn karaan? marka oo la dhahayo iskaashi dhaqaale ma ahan iskaashi ganacsi. badeecad inaa wadanka china ama wadamo kale intaa kasoo iibiso oo wadankaaga keentid wadan kale u iibgeysid lacag ka faa'iidid ma ahan isdhexgal dhaqaale. waa isdhexgal ganacsi, ururkan ujeedadiisana waa isdhexgal dhaqaale. Marka waa inaan ka fikirnaa maxaan rabnaa inaan iibgeyno, waxaan rajeynaynaa inaan u iibgeyno wadamadan raashin, qudaar, kaluun iyo batrool ama oil waxay rabtaa noqoto, maxaan horta iibgeyn karnaa anaga. Dan markaas waxaa soo baxayo wixii dan ugu jirta.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika iyo caqabadaha ka dhalan kara ama ka hor iman kara. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi ilaaskana intaasi haddaan uga gudubna haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa xubintii Qurbe, waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno kulan dadweyne oo ay yeesheen Khamiistii qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, kaasoo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan sidii dadka ay wadahadal u yeelan lahaayeen si loo helo is-aaminaad iyo nabad. kulanka waxaa soo qabanqaabiyay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo ururka mideynta oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. Saciid Jaamac Qorsheel wuxuu gudoomiye ku xigeen ka yahay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. waxaan ka wareystay kulanka dadweyne. marka horese wuxuu si kooban uga hadlayaa waxa ay qabato xaruntooda.
bismillaahi raxmaan raxiim. adoo aada u mahadsan, xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed hadda waa fikir ka yimid dad bulsho ah oo u naxay un dalkooda, gaar ahaana waxay ahayd in la helo warwax un dood iska socoto muran iyo dowladdiin maxay ahayd iyo wax aan macno badan lahayn, in waxaasi la fadhiisiyo, cilmi lagu fadhiisiyo, aanay ahayn taageero dowlad iyo mucaarad dowlad ee laka wixii baahi markaa jirta iyo wixii dhaliil ah iyo wixii toosin ah in ay markaa ay iyadu ay u horseedo ayay ahayd, ummadda kaleetana ay kaga dayato aanay noqon keliya meel un wax lagu dumiyo, meel wax lagu dhiso inay tahay ayaa muhiimadeedu ahayd.
waata Siciid, waxaad iga warantaa muhiimadda uu leeyahay wada hadalka bulshada dhexdeeda ah.
wallaahi anigu haddan ruhantii waxay tahay ummadda Soomaaliyeed codkeedu inuu meelba gaaro, waxyaalaha dadku aanay aqoon waxayaan hadda aan wada hadalno, aan wada hadalno oo aan heshiino, aan wax isweydiino, wax inagu xun maxay yihiin war ma wada hadal karna. ummaddii waxay moodaa inaan hadalba jirin, marka anagu dee gudahuna waa samayn jirnay oo wax hadda ugaba maaha, waana wax badan waxaanu ku dadaalay in wasaarada ha noqoto ama ha noqoto iskuulaadka ama ilaa aan markii dambe xataa madaxda dalka ugu sarreeya aanu doodaha soo fadhiisino, ama markii doodii ugu weyneyd ahaydo tartankii madaxweynaha loo tartamay ugu dambeeyey inaanu fursad siinay nin kasta oo tartanka gelaya, maxaad umadda u qabanaysaa, maxaa lagaa filayaa iyo wax lamid ah. marka arrimaha doodaha had iyo jeer waxay ahayd keliya dalkii, marka bal inaanu bal doorkan dadka badan oo qurbaha ku nool oo sida Canada oo kale Toronto ama meelaha sida hadday noqoto Minneapolis oo kale mustaqbalka noqoto ama ay noqoto Ingiriiska lagu badan yahay, dadku in dhexdooda hadda bartaan inay wada hadlaan, ay dal u maqan yihiin. marka dalka u maqan yihiin, haddaanay ka midaysanayno oo doodaha marka hore la sii jilcin oo meel laga soo wada jeesan, dadu waxaan tarimaya wadanku mar walba dowlad baa dhalanaysa. haddii tiimaadaba la yiraaho ha laga hor yimaado, dee weligeen ha laga hor yimaado unbay ku dhammaanaysaa dowladdu jiri mayso. marka in arrimaha dadku ka bislaadaan oo la sameeyo la yiraaho maxaa dowladda ka khaldan, dowladda waxay ka khaldan in loo sheego waa booshar inagoo kale ah oo u baahan in la garab istaago. hadda wadankan qolada reer Canada caawa doodaha maaratay laga wada doodiyey, dee waxaa ka mid ah in muxuu ahaa dalkan la joogo in wax inta laga helo dalkii loo gudbiyo oo ay noqoto Canada, maxayna aanu contribution ka heli karnaa. tan kale dad farabadan oo dhalinyaro ah baa jaamacadii ka wada baxay, dhakhaatiir bay leeyihiin, injineeriy leeyihiin, waxay leeyihin nooc walba oo bini aadamku magaranaysaa dadkoodu lagu ammaani karo oo tiro farabadan ah. marka inay wadankoodii dalkii dib loogu cusho oo xataa shaqeyba kaliya ma xilliba dad la diro marba tamtaman la diro oo dalkii ka soo shaqeeyaan soo arkaan oo dowladda la yar waxayna soo diraan dad statistikada waxayna kala qabta dad caafimaadka waxayna kala qabta xataa inuu diyaariyo in dadka dibadda maaragtay aad wax sidii loo weydiisan lahaa farsamada adduunka cusub sida wax laysu weydiisto sida ruuxba ka duwan marka arrimahaas waa arrimaha ugu muhiimsan oo aan islaa dadka xabarta inu gaarsiiyo
ururka mideynta oo ka dhisan toronto wuxuu qabtaa barnaamijyo quseeya arrimaha bulshada waxayna qeyb ka ahaayeen qabashada kulanka dadweyne ubax cali faarax oo ka mid a ururkaasi ayaan weydiiyey ujeedka ay ka leeyihiin qabashada barnaamijkan oo kale
asalaamu calaykum bismillah maraxim waa saa sheegtay mideynta community services aan u shaqeeyaa waxaana sameynaa barnaamijyo badan oo soomaalida lagu caawiyo hadda halkan kuma soo koobi karno barnaamijkan haddaan gooni uga hadla caawa aan inta ku qabanay ujeedkiisa wuxuu ahaa soomaalida waxay dhahaan aan wada hadalno oo aan heshiino in la furo wada hadal in idea la isdhaafsado dad badana imaadeen oo dhalinyaro leh oo dhexdhexaad leh oo waayeel leh ideyadii iyo maskaxiyaa laisku darsaday waxaana lasoo jeediyey solutionna badan iyo magaranaysaa xalal badan oo wadankeena lagu heshiin karo lagu dejin karo horey ugu socon karo because waa sida hadda aan kuu sheegaya markii la wada hadlo ayaa xal la helaa markii la iswareysto ayaa ideyoyin lakala qaataa marka definitely waan rabnaa inaan sii wadno halkaana ka wadno dalkiina ka wadno annaga mideynta soomaaliya xitaa office aan ku leenahay halkaas shaqooyinaan ka qabanaa iyada laftirkeeda sida uma badna sida intoo kaleeto laakiin waxaan ku rajo weynahay in shaqooyinka inta aan ka hayno kuwa lamida iyo kuwa kasii badan wadanka aan ka qabano wax kasta oo la qabanayo iyo wax kastaoo wanaag ahna communicationka iyo wada hadalka ka bilaabataa so for sure waan rabnaa inaan sii wadno
cabdulaahi siid axmed xaaji yuusuf wuxuu muddo ka shaqeynayay arrimaha bulshada gaar ahaan qeybta waxbarashada wuxuu xusay in wadahadalada lagu daro taageero dhaqaale si gacan loogu geysto dadaalada ka socda dalka
mowduuca oo runtii laisugu yimid mowduuc aada u fiican buu ahaa laakiin culayskiisa leh maxaa jira dhibaatooyinka hortaagan si laisu aamino waa mowduuc aada iyo aada u ballaaran marka aniga horta waxaan ka hormari lahaa runtii bal horta in la wada hadlo dadka maxaa jira communicationka waa waxa ugu muhiimsan waayo dadku inay kalsoonida oo in kalsooni laisku qabo waxa ka horeyso war kalsooni in miis la wada fariisto oo ay soomaalinimo ku wada sheekaystaan oo dalka dantiisa la wada sheekaysto dadka marka waxaa loo baahan yahay aan ku guwaabinayaa runtii dadka dhageysanaya barnaamijkan war markaad fariisanaysaan dadka qabanqaabinaya shirka inay horta kasoo shaqeeyaan ajenda oo doable ah wax la qaban kara ah ajendahaasi ta noqdo shirka markii uu dhammaado maxaa kasoo baxay oo wadankii loo tabiyaa oo faa-iido u noqon kara haddii marka qof kastaba uu ku fikiro war ilow aan ka hadalno wax wadanka wax u tara laakiin waxa laba kasoo sheekaysanaysa gruub kastaba in la yiraahdo war fadhigeynaan aan wada fadhino caawa aan isugu nimid waxaa la rabaa waxa kasoo baxay in ay si run ahaana dalka ay maarataa ay wax u geli karto tusaale haddan kaasiyo mafaran oo shirkeena caawo haddii maanta aan inta meesha timid laisku qorqori lahaa maarataa $200 ilaa $500 keliya haddii laisku qori lahaa oo barnaamijkaasna kambeyn la qaado magaalada toronto dhan yani dadka lacag laga soo aruri lahaa oo lacagtaasito loo diro ciidanka maanta maarataa dagaal ku jira in maarataa yani la yiraahdo kaalmada ugu yar ee aan maanta idiin soo diri karno waa intaas milyan noqotaya nus milyan noqotaya waa wax yacni qiimo weyn ku fadhida waay
dadka ka qeybgalaya kulanka dadweyne ayaa u fadhiyey koox koox kuwaasoo isu geynayay fikradahooda kadibna usoo gudbinayay si wada jir ah iyagoo la wadaagaya xarunta dala soo jeedinta soomaaliyeed haddaba siciid qorsheel ayaan weydiiyey waxyaabaha dhaxalgalka ah ama faa-iidada u leh bulshada ee kasoo baxay kulanka dadweyne
wallaahi kow hadda waxaa laga faa-iiday wax ka mid a dadku inay yiraahaan war hadda aan wada hadalo mushkiladu tii taagnayd bay qareen iyaguna in la wada hadlo tan kalena waxay aada u qareen waxayn qabiilku meelna ina geyn waa isagana waxaanu ka dhiganay inuu ka xoog badan yahay diintiiba qabiilku ka xoog badan yahay war qabiiladan seebaynu ku joojinaa ayaa caawa doodaha xooggeedu oo miis kasta laga keenay ay ahayd tan kale waxay ahayd war dadku maxaynu kaga duwanan karnaa waa in wax la bartaa waa dal baynu joognaa, caafimaad aan haysano, waxbarasho bilaash haysano, ilaa jaamacad laga bixi karo xabadna ma maqalo. Marka dadka inay halkan ay soo saaraan dadkii waddanka beri waxtakale ay aada u soo ay sheegeen waxayd war dadku Soomaaliya wax kama qaban karaan haddaan af Soomaaliga baran. Marka in dadka la baro af Soomaaliga in la baro waa kow. Tan kale aada ay u soo holqaadeen waxay ahayd in qodobkan 4.5 in Soomaali waa la hadhaya in meesha laga saaro ayay ahayd messagekaasi in la gaarsiiyo. Soomaali waxay ku kala duwantahay malaha eh 4.5-kan weli lagu dhegan yahay la joojiyo, iyo qodobka kale aada mar dambe ay la soo xusay waxay ahayd in la dhammaystiro dastuurka, oo ah haddaan dastuurka la dhammaystirin de dadku wax kala hagayaaba ma jiro. Marka waa qodobo fiican baa runtii reer Canada reer Toronto ay caawa soo bandhigeen bilowbayna u ahayd. Runtii aad iyo aadna waxaan si gaar ugu mandaqayaa midaynta oo weliba Mahad Cali Yuusuf oo maaragtay guddoomiye ka yahay.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kulan dadweyne oo ay yeesheen Khamiistii qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, kaasoo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan in bulshadu ay yeelato wadahadal si loo helo is-aaminaad iyo nabad. intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo xubintii Qurbe nala socodsiinaya ayuu kaasi ah. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana Minnesota. gobolka Minnesota waxaa maalmahan ka socda carwada ganacsi iyo beeraha ee gobolkaasi oo ay sanad walbaba ka qayb galaan 10,000 oo qof oo daawasho u yimaada wax soo saarka beeraha iyo hal abuurka. Cabdiraxmaan Kaahin oo isagu ah milkiilaha maqaayadda Afro Deli oo ku taala Minneapolis ayaa ka mid noqday sanadkan dadka cuntada la sameeyo maqaayadahooda ku soo bandhiga carwadaasi. haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxmaan Kaahin, wuxuun ugu horreyntii wax ka weydiiyey bal bandhigga carwadaasi.
aad baad mahadsantahay Maxamed. carwadan waa carwo oo qadiimiya oo soo jirtay gobolka Minnesota ilaa 400 sano oo taariikhiyan ay bilaabeen dadka reerqodsada ee gobolka kasoo jeeda way ku soo bandhigi jireen carwadoodii, amba waxay iibiyaan iyay kusoo bandhigi jireen ilaa imikana mataana sidii weyaan, laakiin se imika waa la casriyey businessada. waxaa loo furay businessada state-ka amba gobol ama degan magaalooyinka. marka waxay noqotay meel dalxiiska, meesha waa meesha dalxiiska ugu weyn ayaa la oran karaa ee maxaan furaa Mareykankaba marka la eego inta qof iskugu imanaysa waqtiga yar.
waan gartay waad sheegtay in goobta goob taariikhiya tahay. maxaa keena in ganacsi uu fursad u helo inuu ka mid noqdo kuwa ka adeegaya carwadaas?
meeshan waxaa weeyaan horta historically doa taariikhiyan waa meel muddo dheer soo jirtay, waa meel magac samaysatay, waa meel mataqaanaa xayeysii fiican leh. marka waxaana isku yimaadaa 2 million iyo bar ilaa 3 million dad gaaraya ayaa muddo 12 cisha meeshaa soo dhex maraya. marka waad garan kartaa businesska fursadaasi hela sanadka dhan wuxuu sameynaya ayuu ku samayn karaa 12 cisho. marka waa fursad aada qaali ugu ah ganacsatada fursada u hesha. cuntoun maahe waxaa jira waxyaaba badan baa jira oo mataqaana ganacsiyadu aad u badan yihiin. dharka xitaa ku jira, waxaa ku jira entertainmentka ku jira, xitaa waxaa ku jira khidaab sida loo mariyo ayaa ku jira. waxaa la isku keena waa meel de magaalo weyn, waa city, waa magaalo ku dhex taalla weyaan, maaha mall, maaha maxaan ku dhaha tukaanna maaha, waa magaalo ilaa 300 oo acres oo isku suureega weyaan.
300 oo acre waan gartay. marka haddaynu ka hadalna Afro Deli, sanadkan maxay la shirtagtay dhinaca cuntada?
meeshan waxay ku fiicantay horta waxa weeyaan waa meel cuntooyinku waxay iska ahayd cuntooyin cadaana, wakeednama waxaa soo yargalay cuntooyinka Latin America. marka cunto afrikaana waa markii horeysay ee makhaayad afrikaana amba Soomaaliya ay ka qayb gasho. marka waxa weeyaan wax ka gadisa markaad keentid oo wixiinu macaan yahay suuq fiican ayaad helaysaa. markaa soo sambuski waxaan keenay sambuski dhowr nooca taariikhiyan. sambuskida waxaa lagu cunaa beef, anaku laakiinse waxaan ku darnay chicken iyo maxaan qoraa misir. marka saddex nooc ayaan uga dhignay chickenka iyo beefka dadka hilibka cuna waxaan ka dhignay qaybta vegetarian ka boos wadanka Mareykanka boqolkiiba qotan dadku ma cunaan hilib wiska yareeyeen imika cunitaanka hilibka marka khudaarta iyo misirka iyo waxyaabahaasi ay la dhisaynayay marka saddexdaasi nooc waxaan kaleen keenay maangadii soomaalidu waxay makhaayad kasta soomaalidu waxay gashay waxaa lahaa waxaa ku soo raaca bariisaaga mango ama sabarmuuso ama muus ama moos marka waxaan keenay maangadii makhaayada soomaalida lagu cabbiyey oo de kera maxaan qoraa adag ayaa keenay iyo shaah soomaali oo qabow amba ice lagu cabbiyo oo markii horeysay taariikhda shaah soomaaliga taariikhiyan shaah soomaaliga waxaa lagu wala ka haadsa lagu cabba ama guri ha noqoto ama makhaayada ha noqoto laakiin waxaan ka dhignay ice baa ka dhignay baraf baa lagu daray waxaa caanihiisa iyo shaahiisa iyo baraf marka lagu daro udhukooda kulul yahay
waan garta marka afar deli may garanaysaa tirada sambuuska ama tirada shaaha ay sanadkan iibisay inta carwada lagu jiray
waa qasab weyaano wax kasta waa computerize waxaa la socotaa nambaro badan marka waxaan sii diyaarinay ilaa 70 kun oo xabo insha allah hal maalin baa noo hadhay waxaan rajaynaynaa inay xaafalaa soo dhameyna intaas
Cabdiraxmaan Kaahin milkiilaha maqaayadda ku taalo Minneapolis ee Afredeli oo uu warramayay Maxamed Cabdisandheere ayuu kaasi ahaa. Ciyaaraha toddobaadka Waqooyiga Ameerika ee Soomaalida ayaa lagu soo gabagabeeyay xalay magaalada Washington DC ciyaaryahanno laga soo waday 40 sano soo shaqeynayay oo meelo kala gedisan laga soo xulay ayaa Allah u naxariistay Maxamed Siraad Nuuri oo loo yaqaanay Saadiq Siraaji oo ka mid ahaa aasaasayaashi tartankan ee xusay ciyaaryahanada oo ka qayb galeen kooxo ka kala socday Toronto, Boston, Atlanta, Ohio, Minneapolis iyo Washington ayaa marti geliyay koobkan waxaana ciyaartoydaasi ku guuleystay ciyaarahaasi kooxdi ka socotay Toronto halka koobka dhalinyaradana ay qaadeen kooxda Washington DC hadaba wariyaha VOA da Hussein Nur Haji ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay Cabdullaahi wuxuu ka wareystay Cabdullaahi Abdul Qadir Ahmed oo loo yaqaan Soomaaliyo
ciyaarahan waxaan u qabannay inaan u dabaal degno sanadkii 40-aad ee aan ciyaar qabannay sanad guuradii 40-aad waxaan kaloon xuseynaa nin saaxiibkeen ahaa oo dhowaan geeriyooday Maxamed Siraad Nuuri oo Saadiq loo yaqaana asagana waxaan ku xuseynaa ilaaha diirahdo waxaa kaloo jira tiimo kasoo qayb galay sanadkan waxaa kamid ah Toronto, Boston, Columbus, Ohio, Atlanta, Georgia qaar dad kale oo ka yimid ayaa Minnesota iyo dad badan oo Europe iyo meelo kale ka yimid oo ciyaaraha sanadba naga soo qayb gali jiray hadda Europe oo kale waxaa ka socda London waxaan ooga yimid saaxiibkanaga Macallo oo sanadba noo yimid oo kuma hadsan yahay Minneapolis waxaan ooga yimid Macallin Qariidi iyo kooxdiisi Atlanta waxaa ka yimid West Fundy oo kale marka aad u mahadsan yihiin arintan ay ka soo qayb galeen ay nagu sharfeen intaas waxaan sii raacinayaa ciyaarihii maanta ay noo dhamaadeen koobka odayaasha waxaa qaaday kooxda Toronto ka socotay kooxda dhalinyarada waxaa qaaday kooxdi Washington DC ka socotay oo meesha anaga aan degana hadda ay tahay marka waa taas
waa tahay marka ujeedka aad ka leedihiin tartamadan oo kale maxay tahay
ujeedada ugu weyn waxaa weeye in dhalinyarada la tuso jidka wanaagsan lagu mashquuliyo ciyaaraha orodada waxyaabaha noocaas ah iyo maalmaha sabtida gelin karaan dugsi inay tagaan gelinka dambena ku beddel ciyaar siiyo adduun way dhib badnaatay sanad hadda TikTok waxay soo baxeen caruurta waxyaaba ku mashquul yihiin marka waxyaabahaas ayaan dhalinyarada ka celinaa ciyaartooy badan baa jirta dhalinyaro badan soo saarna oo hoos sanada ku kortay 40-kii sano ugu dambeysay oo jaamacado scholarship kaga hel si ay u ciyaaraan marka taas guul bay noo tahay in caruur badan anaka soo saarna ee jaamacado ciyaaraan qaar xataa Soomaali qaranku u ciyaaraan u dirnay 1997-kii iyo 98-kii iyo 2004-kii ayaa jirta marka hoos way badan tahay
waa taa Soomaaliyo marka laga soo tago dhalinyaradaas aad soo saarteen odayaasha iyo ciyaartoydii hore ayaa halkan isku arka faa'iidana ceeb ay leedahay midaas
faa'iidada odayaasha hore ilaa waxa weeye waxaan rabaa carruurta ay nagu dayato inaan u noqono tusaale wanaagsan hadda bal eeg 40 sano marka aan soo wadnay sanad weyn oo imaanay way arkiyeen carruurna waa soo saarnay inay nagu daydaan meel kasta waxa kale oo jirta ciyaaraha waxaan bilaabnay 1900 iyo 38kii waa kooxdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee kubad ciyaarta oo qurbaha laga sameeyay meel kasta ay tahayba maantana sida cid walba noogu deganeysay ayaa meel walba qurba ay joogto Soomaali ayaa ciyaar lagu qabtaa sida ila iyo Australia Ingiriiska iyo Europe iyo Saudiiga lagu qabtaa waxa lagu qabtaa North America Canada mina Melb ayaa lagu qabtaa marka taas waxayna tusaa inaan hooshanadi aan tacabkanaga aan ku qasaarin ay wanaagsan tahay oo isku dayanay oo Melb aan gaarsiinay si dhalinyarada loo badbaadiyo
Abdullahi Abdul Qadir Ahmed oo loo yaqaan Soomaaliyo oo u waramaya wariyaha VOA da Hussein Nur Haaji ayuu kaasi ahaa gudahan idaacadani warbixintaas ayaa u dambeysay Saare Cabdi Ahmed oo idin la sidaasiyay nabadgelyo